Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minuta vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Autoritetet e Kosovës dhe Serbisë po tentojnë të fuqizojnë pozicionin e tyre para përfundimit të dialogut mes dy vendeve, vlerësojnë analistët. Gjykatat jo efikase i dekurajojnë investitorët e huaj në Kosovë. Në Bosnjë dhe Hercegovinë shënohet sot 23 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Nis punimet samiti dyditor i NATO-s, presidenti amerikan Donald Trump kritikon Gjermaninë për marrëveshje me Rusinë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë po uqasen pozicionimeve sa më të mira për fazën e fundit të dialogut, thonë njësit të zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre veprimet dhe përplasjet verbale të fundit ndërmjet autoriteteve të dy vendeve sinjalizojnë një gjë të tillë. Megjithatë, ata nuk presin tensionet të mëdha, të cilat do të kthenin procesin mbrapa. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Veprimet që së fundmi po i bëjnë autoritetet në Kosovë dhe në Serbisë sinjalizojnë nëse të dyja palët po përgatiten për fazën e fundit të dialogut në Bruxelles, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, përplasjet verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë, presioni i Beogradit ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës që ta braktisin këtë forcë, reagimet e autoriteteve të sigurisë së Kosovës lidhur me këtë çështje duke ndaluar pjesëtarët e komunitetit serb, si dhe deklaratat me tone kërcënuese për braktisje të dialogut nga ana e Beogradit, në fakt janë tensione të reja por të shkurta për pozicionim në fazën e fundit të dialogut. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se të dyja palët, autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë, e sidomos të kësaj të fundit, po përpiqen që t'i forcojnë në pozicionet e tyre para dialogut që i pret për normalizimin e marrëdhënieve.
Natyrisht se procesi i finalës së dialogut dhe i mundësisë arritjes një marrëveshje është i rëndësishëm, është i ndihshëm po ashtu, edhe unë pres që retorika dy palëve, po edhe veprimet vinë duke u bo edhe më të ashpra, për shkak se këtë formë pretendohet se do të forcohen pozicionet. Mirë, po unë nuk pres se do të ketë ndonjë situatë më serioze në kuptimin që do të mund të ndikoj që një proces i nisur me qëllimin që të normalizojë marrëdhëniet mes të dyja vendeve të kthehet në një proces i cili mund të përketësoj këto marrëdhënie mes të dyja vendeve.
Njësi serbi çështjeve politike Ranxhel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, i kanë të qarta sinjalet nga bashkësia ndërkombëtare se duhet të hyjnë fazës së fundit të dialogut, i cili do të duhet të prodhojë një proces të normalizimit të marrëdhënieve. Sipas tij, kjo do të ndodhë në një të ardhme shumë të afërt dhe paraprakisht, palët kanë ngritur tensionet për të pasur pozicione sa më të favorshme për kërkesat që do t'i shtrojnë në këtë dialog.
Pa vodi që u nove tenzije, ali to neće biti në nivou nekog dugoročnog problema.
Kjo do të qojnë në tensionet të reja, por ato nuk do të jenë në nivelin e një problemi afatgjatë. Kjo do të jetë problem afatshkurtë vetëm për atë sa konsiderojnë se mund të gjenë ose krijojnë vakum kohor për të krijuar pozicione më të mira me të cilat do të mund të përpiqeshin që t'i zgjidhin kërkesat e tyre. Mendoj se nuk do të ketë probleme afatgjate sepse bashkësia ndërkombëtare nuk do ta lejojë këtë, tha Nojkić. Por çfarë është rreziku që situata e tillë që karakterizohet me përplasje verbale dhe deklarata të ashpra të dalë nga kontrolli? Analisti Mushkolaj shpreh mendimin se të dyja palët i mbajnë nën kontroll veprimet e tyre, por ato mund të krijojnë efekte për veprime individuale.
Mund të ketë veprime individuale që dalin jashtë kontrollit. Mirë, po unë prapo them nuk shoh rrezik që ketë veprime që mund të rrezikojnë procesin tek fundit. Edhe Beogradi edhe Prishtina janë të vetëdijshme se kjo është e dëmshme, edhe vetëm sot do t'i dëmtoj edhe pozicionin të palëve në bisedime dhe besoj se gjithçka do të mbetet në ashpërsimin e retorikës, respektivisht veprimeve që nuk janë të dhunshme, por që dërgojnë mesazhe të ndryshme që palët mendojnë se do të jenë në favor të tyre. ndryshuara, por nuk pres që të ketë tensione në kuptimin e veprimeve që mund të jenë të dhunshme edhe që për një mend do ta kthenin procesin në fillim.
Në anën tjetër, Nojkiç beson që përplasjet verbale dhe veprimet të ndërmjet dy palëve do të mbesin vetëm në nivelin që kanë qenë deri më tash, por pa e rrezikuar të ardhmen e dialogut.
Ne që biti veci tenzija, ja vidim ove sada početak, da kažem to kraja, normalno ne mislim da që to se za mesec dva dana da se reši.
Nuk do të ketë tensione më të madha. Unë e shoh që ky është fillimi i fundit, por normalisht nuk mendoj se do të kemi zgjidhje për një apo dy muaj, por mendoj që vazhdimësia e fillimit të zgjidhjes së problemit do të nisë shumë shpejt, theksoi Nojkiç. Sidoqoftë, të dy këta anjos të zhvillimeve politike vlerësojnë se asnjëra palë ende nuk janë kritikisht të gatshme për fazën e fundit të dialogut dhe rezultatet e pritshme eventuale që mund të dalin në fund të tij e që do të dalin nga kompromiset e mundshme. Megjithatë, ata pajtohen se aktualisht Kosova ka pozicion më të përshtatshëm për t'i uqasur fazës së fundit të dialogut të Brukselit, i cili, siç është paralajmëruar, duhet të përfundojë me marrëveshje juridikisht obliguese për të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se askush nuk mund ta udhëheqë vetëm procesin e negociatave me Serbinë dhe se askush nuk do të jetë në gjendje ta bllokojë këtë proces. Gjatë një vizite në Ferizaj të mërkurën, Thaçi tha se është koha që të gjithë udhëhecit politik në Kosovë, të cilët janë të interesuar që të kontribuojnë konsolidimit të vendit, të marrin përgjegjësi në këtë proces të rëndësishëm. Ai bëri këto komente në përgjigje të pakënaqësive të opozitës në Kosovë që Thaçi të udhëheqë fazën finale të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje viteve të fundit. Mos funksionimi i duri i rendit dhe ligjit vlerësohen të kenë kontribuar kësaj gjendje. Në samitin e fundit që është mbajtur në Londër, u është bërthirje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të shënojnë përparime në këtë fush duke cilësuar të njëjtën si mënyrën e vetme për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare. Raporti Luljeta Krasniqit.
Sundimi i rendit dhe i ligjit për një ambient të përshtatshëm për investime është theksuar në samitin e Londrës si një domosdoshmëri për vendet e Ballkanit Perëndimor, por që në këtë aspekt Kosova vlerësohet se qëndron mjaft keq. Brishtësia e funksionimit të rendit dhe ligjit në Kosovë nga organizata që monitorojnë punën e organeve të drejtësisë dhe ekspertë ekonomisë konsiderohet si pengesa kryesore dekurajuese për ardhjen e investitorëve në vend. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se sa i përket funksionimit të sistemit të drejtësisë, Kosova është shumë larg vendeve të rajonit. Për shkak se, siç thot ai, Kosova ka një gjyqësor i cili ka një numër të madh të lëndëve të pazgjidhura. Ai shton se gjatë monitorimit të tyre që u kanë bërë gjykatave të Kosovës, kanë gjetur raste ku lëndët e investitorëve të huaj kanë pritur për vite që të trajtohen nga gjykatat e vendit.
Për këndra thoi që Ministria Drejtësisë kishte iniciuar që në kohëtër të plëcimit të ligjit për gjykatat të ketë një departament të veçantë për të trajtuar lëndë që kanë të bëjnë me çështje ekonomike apo me çështje që ndërlidhen me investitorët të huaj ende në praktik asgjë nuk është bërë. Në këtë drejtim, dyshim që kjo paraqet një pengesë jashtëzakonisht të madhe për Kosovën për investitorët të huaj, të cilët të kenë sigurinë juridike për të ardhur për të investuar në Kosovë.
Thirrjet që vijnë nga samiti i Londrës për fuqizimin e rendit dhe ligjit sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi duhet të kuptohen nga institucionet e Kosovës si tërheqje vërejtjes se kërkohet fokusim më i madh në përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe efekteve të këtij sistemi.
Fatkeqësisht një nga sektorët në cilën Kosova qëndron më së keqi në raportet ndërkombëtare është sundimi i ligjit. Në fakt Kosova ka shpenzuar pas luftës qindra miliona euro në sektorin e drejtësisë, mirë po qytetarët e Kosovës, bizneset dhe subjektet juridike nuk kanë gjetur drejtësi.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjete të domosdoshme për zhvillimin ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje përgjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin 355 milion euro, në vitin 2017 investimet e huaja nuk ishin më shumë se 280 milion euro. Brishtësia e funksionimit të rendit dhe ligjit, thot Gashi, ka bërë që investitorët e huaj të dekurajohen dhe të mos e shohin Kosovën si vend ku mund të investojnë kapitalin e tyre.
Ne gjithë kërkimin dëshmitar se drejtësia në Kosovë ende blihet me para dhe ata që kanë shumë para nuk përgjigjen para ligjit, zakonisht dënohen dhe arrestohen ata për vepra 100 euro ose të korrupsionit ose krimet leta, ndërsa krimet e rënda ose nuk ndjekën ose amnistohen ose përshkruhen lëndët. Me një fakt, sistemi drejtësisë Kosovës është jashtëzakonisht i brisht, nuk e themi ne këtë, e thejnë të gjitha raportet ndërkombëtare.
Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vitet e fundit edhe nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra po nga organizatat joqeveritare, edhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuar të ndjekjes së gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonëse zyrtarë institucional deklarojnë se furnizimi me barna është përmirësuar në institucionet publike shëndetësore, pacientët thonë se barnat po i blejnë vetë. Personat kompetent kanë arsyetuar mos furnizimin për shkak se si që janë shprehur ata, operatorët kanë ofruar çmime më të larta në krahasim me ato që janë në treg. Holsit e sjell Ariana Kasapolli.
Përkundër deklaratave të zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë se muajin e fundit furnizimi me barna dhe material shpenzues është përmirësuar, pacientët thonë se për shkak të mungesave ata po i vlejnë vet barnat. Burim Ferizi nga Prishtina ka disa muaj që insulinën, ilaç ky që shërben për pacientët me diabet, po e blejnë për nënën e tij e cila vuan nga kjo sëmundje. Kostoja financiare për një pacient me diabet që shpenzon për një muaj për shkak të mungesës së saj në institucionet publike shëndetësore është rreth 100 euro.
Sa që e di është që mu po më duhet për nonën, dhe më thonë me vlejt që po duhet se një muaj e kusur, edhe pse para një 10 ditë e 2 ajo një doze ka marë, një 4-5 sopa, o vesh një nëmbajt insulinë që e mërë gjatë ditës, kush ato që e mërë mëngjes e dëndarë për afjetjes apo kristal që shudë, ato s'ka pasë.
Ndërkohë Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se furnizimi me barna është shumë më i mirë se sa para një muaji. Me lidhjen e kontratave të reja, siç thot ai, spitalet dhe klinikat janë të furnizuara me rreth 80% të barnave nga lista esenciale.
Kjo përqindje kryet me u përmisu edhe më tutje në ditën vjen, kur e kontrata tjera dhe të lidhen, po diçka dëshirova të cekin këtë rrashë derisa e mëmanë me regullimin e furnizimin me barna, kemi bërë në disa pun tjera që nuk dhe të lejon që situatët tjera të përsëri.
Ndryshe furnizimi me barna të listës esenciale që nga pas lufta nuk ka arritur të përmbushet as njëherë në tërsi. Kjo gjendje i ka përcjell pacientët që kanë kërkuar trajtim në institucionet publike shëndetësore, duke i bler vet barnat që kanë munguar. Arsyeja e mungesës së disa barnave në institucione publike shëndetësore ka pasur të bëjë me kontratat e operatorëve që i ka refuzuar Ministria e Shëndetësisë për shkak të çmimeve të larta. Matoshi shton tutje se tashmë janë bërë disa ndryshime në kontratat të blerjes së barnave. Në anën tjetër, Drita Mekuli, endokrinologe në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka potencuar faktin se muajin e fundit janë furnizuar me insulin, derisa thotë se që nga viti 2017, insulina ka munguar.
Mungesa të insulinës ka qenë prej në ndorit 2017, ka qenë mungesa totale, fare s'kemi pas insulin. Unë në klinikë, vazhdimisht, përmes donacioneve, e kam siguru për pacientë insulinën, kurse që një muaj ka insulin.
Sidoqoftë, vetëm për insulinën për vitin 2017, sasia që është kërkuar për pacientët ka qenë rreth 178.000 njësi, derisa në vitin 2018 janë shumë fishuar kërkesat, duke arritur në mbi 550.000 njësi insulin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka nisur punimet samitit dyditor i NATO-s në të cilin pritet që edhe njëherë të tregohet për kushtim për bashkëpunim mes vendeve anëtare. Në nisje të samitit, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se duhet të vazhdojë uniteti dhe solidariteti, në siç ka thënë ai, aleancën më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë bota. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka nisur udhtimin e tij në Evropë duke akuzuar Gjermaninë për bashkëpunim me Moskën, duke thënë se shteti gjerman është i kontrolluar plotësisht nga Rusia. Detajet i sjell Augustin Paljokaj.
Liderët e shteteve anëtare të NATO-s kanë nisur sot në Bruxelles samitin e tyre dyditësh, në të cilin synohet rikonfirmimi i unitetit të kësaj aleance në kohën e kërcënimeve të reja të sigurisë që janë të përbashkëta. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në fillim të samitit se uniteti dhe solidariteti mes vendeve anëtare e kanë bërë NATO-n aleancën më të fortë që ka njohur bota deri më tash dhe kjo do të vazhdojë. Por solidariteti brenda NATO-s gjithmonë vjet në pikpyetje kur përmenden faktet për investime që shtetet anëtare bëjnë për çështjet e mbrojtjes. Këtë e ka përmendur sa herë që ka pasur mundësi presidenti amerikan Donald Trump dhe e ka përsëritur edhe kësaj rave. Trump më parë kishte kritikuar disa shtete evropiane se po shpenzojnë tepër pak për mbrojtje dhe se nuk mund të presin gjithmonë që shtetet e bashkuara të Amerikës të mbrojnë ata. Sot ai ka kritikuar ashpër edhe Gjermaninë. Ka thënë se përderisa Amerika mbron shtetet si Gjermania, kjo bën marrëveshje për naftë dhe gaz me Rusinë dhe paguan miliarda dollar rusëve ndaj të cilëve kinë se duhet të mbrohem dhe tash Gjermania është bërë shtet i varur nga Rusia. Kjo është e padrejtë, ka thënë Trump. Ati është përgjigjur me njëherë kancelarja gjermane Angela Merkel, duke thënë në Bruxelles se Gjermania bën politikë të pavarur dhe merr vendime të pavarura. Unë vete kam përjetuar kohën kur një pjesë e Gjermanisë ka qenë e pushtuar nga Bashkimi Sovjetik dhe nuk kam nevojë të marr ligjëratën nga dikush se si të veprohet në raporte me regjimet autoritare, ka thënë Merkel, duke shtuar se Gjermania bën shumë për NATO-n dhe është kontribuesi dytë më i madh në misionet e kësaj organizate. Bashkëpunimi i NATO-s dhe Bashkimit Evropian në përballjen me sfidat e sigurisë është po ashtu një prej temave të rëndësishme të këtij samiti. Samiti vazhdon edhe gjatë ditës së nesërme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Ndërkohë, Republika e Maqedonisë pritet të marrë ftesë për nisjen e bisedimeve aderuese në NATO, por antarësimi i saj i plot në aleancë nuk do të bëhet pas zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, respektivisht pa ndryshuar emrin në Maqedonia e Veriut. Megjithatë, autoritetet në Shkup këtë hap e konsiderojnë historik dhe shans që nuk duhet lëshuar, pasi NATO-n e shohin si mundësinë e vetme për stabilitet, siguri dhe zhvillim ekonomik. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia pret të marrjen e ftesës për antarësim në NATO në samitin e aleancës që të mërkurën dhe të njëjtën mbahet në Bruxelles. Në konkluzionin për Maqedoninë që pritet të publikohet në orët e pasdites, thuhet se shtetet anëtare të NATO-s mirëpresin marrëveshjen mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit, të cilën e vlerësojnë si historike. Andaj në përputhje me politikën tonë, ne kemi vendosur që të ftojmë qeverinë e Shkupit për të filluar bisedimet paraqasëse për t'ju bashkuar NATO-s. Zbatimi i plotit të gjitha procedurave të brendshme duke respektuar marrëveshjen për zgjidhjen e çështjes së emrit është kusht për një konkluzion të suksesshëm të procesit të antarësimit. Autoritetet maqedonase këtë kanë vlerësuar si një nga momentet më të rëndësishme të Maqedonisë që nga pavarësia e saj. Ministria e Mbrojtjes Radmila Shqeqerinska, e cila në Bruxelles ka marrë pjesë në një takim ministror të vendeve anëtare të NATO-s, ka thënë se vendimi është historik dhe se Maqedonia si pasaj tashmë ka të garantuar stabilitetin dhe sigurinë e saj.
Нашата земја официјално ќе ја добие поканата за членство во НАТО. Оваа шанса во 2008 година ја пропуштивме.
Vendi jonë edhe zyrtarisht do të merë ftesën për antarësim në NATO. Këtë shansë lëshuam në vitin 2008 dhe që atëherë zhvillimet shkuan në drejtim të gabuar. E kemi ndjerë se çfarë do të thotë të jetosh në shtet të pasigurt dhe në rajon jo stabil. Kemi kaluar shumë kriza ndërsa shteti stagnonte në çdo sferë. Gjatë 10 viteve të fundit, një gjë e kishim të qartë se pa hapjen e perspektivës për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian, e ardhmja e Maqedonisë është e pasigurt. Ka deklaruar Shqeqerinska duke shtuar se përfitimet nga antarësimi në NATO do të jenë të gjithanshme, pasi përveç e sigurisë, vendi do të ketë edhe perspektive ekonomike dhe mirëqenje për qytetarët.
Членство во НАТО е историска шанса, која сега мора да ја искористиме.
Антарësimi në NATO është shans historik të cilën ne duhet ta shfrytëzojmë. Me këtë Republika e Maqedonisë do të bëhet partnere dhe aleate me shtetet më të fuqishme në botë. Antarësimi në NATO do të thotë siguri dhe stabilitet për Maqedoninë dhe qytetarët e saj, por kjo do të thotë edhe shanse për zhvillimin ekonomik dhe prosperitet, ka deklaruar Shqeqerinska. Megjithatë, deri në antarësimin e plot, Maqedonia duhet të përmbush kushtin kryesor, zbatimin e plot të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Këtë të martën qartë e bëri të ditur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
I expect that following last month's historic agreement
on the name issue.
Presa që pas marrëveshjes historike të muajit të kaluar për çështjen e emrit, të merrej me vesh që të ftojmë shkupin të filloj bisedimet aderuese. Kur të finalizohet dhe zbatohet marrëveshja, do të jemi në gjendje të ftojmë ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë të bëhet antare 30 e NATO-s me emrin e ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Ky është një sinjal se dyert e NATO-s do të mbeten të hapura, ka deklaruar Stoltenberg. Qeveria në Shkup deri në antarësimin e plot në NATO duhet të zbatojë referendumin në të cilin qytetarët duhet të deklarohen se a pranojnë apo jo marrëveshjen me Greqinë, respektivisht të ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedonia Veriore. Në rast të se referendumi dështon, me automatizëm dështon edhe marrëveshja. Në rast se referendumi kalon, atëherë nevojitën ndryshimet kushtetuese, për të cilat nevojitën 2/3 e votave në kuvend, për të ndryshuar pjesët që kanë të binë me emrin e shtetit dhe termet Maqedonase dhe Maqedon. Marrëveshja gjithashtu nuk do të jetë përfundimtare, pa kaluar edhe në parlamentin e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Këshilli i Evropës ka publikuar strategjin kundër terrorizmit për vitet 2018-2022. Përmes kësaj strategjie, synohet të luftohet radikalizmi që çon në terrorizëm. Strategjia ka për bazë parandalimin, ndjekjen penale dhe mbrojtjen. Hollësi të këtij dokumenti na i sjell Taulan Çenaj.
Parandalimi, prokuroria dhe mbrojtja janë fjalët kyçe për luftimin e terrorizmit në strategjinë kundër terrorizmit për vitet 2018-2022 të publikuar nga Këshilli i Evropës. Me anë të këtyre elementeve, kjo strategji synon të luftojë terrorizmin, që vitet e fundit ka qenë një kërcënim i madh për shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, por edhe më gjerë. Përmes ligjit synohet parandalimi i radikalizmit që çon në terrorizëm, duke përfshirë rekrutimin, trajnimin, shpërndarjen e ideologjisë terroriste dhe financimin e terrorizmit. Strategjia ndërlidhet jo vetëm me parandalimin e sulmeve terroriste apo incidenteve të ngjashme, por edhe parandalimin e faktorëve të tjerë që ndihmojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në përputhje me nenin 3 të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin e terrorizmit, parandalimi bazohet në rolin dhe përgjegjësinë e shumë faktorëve nga të gjithë sektorët e shoqërisë, jo vetëm të autoriteteve të zbatimit të ligjit, por edhe në fusha të tjera, në veçanti shërbimet sociale dhe edukimi. Synohet rritja ndërgjegjësimit për radikalizmin dhe masat e tjera parandaluese, veçanërisht në shkolla. Po ashtu, përmes kësaj strategjie, synohet parandalimi dhe luftimi i provokimit publik, terrorizmit, propagandës, radikalizmit, rekrutimit dhe trajnimit. Në këtë dokument, cekën vështirësitë e hetimit dhe ndjekjes penale të veprave të dyshuara për terrorizëm. Bashkëpunimi ndërkombëtar i organeve përkatëse shihet shumë i nevojshëm sa përket çështjeve penale. Këtu hyn mbledhja e dëshmive nga zonat e konfliktit, të cilat mund të paraqiten në gjykatë. Ndërkaq elementi i tretë është mbrojtja, e cila synon të mbrojë nga terrorizmi të gjithë personat e pranishëm të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, duke ofruar sigurinë për popullatën dhe mbrojtjen nga sulmet e mundshme terroriste. Kjo strategji ka për qëllim edhe kompensimin e viktimave të terrorizmit, që mund të bëhet në bazë të nenit 13 të Konventës për parandalimin e terrorizmit, që përcakton masat për të mbrojtur dhe për të mbështetur viktimat e terrorizmit, që përfshin edhe ndihmë financiare për këto viktima dhe familjarët e tyre. E si viktima konsiderohen fëmijët, të cilët në shumë raste janë përfshirë në krime terroriste, derisa në vitet e fundit ka pasur rritje sa i përket numrit të grave që kanë vendosur të lënë vendin e tyre për të bashkuar vullnetarisht me organizata terroriste. Si pjesë shumë e rëndësishme e kësaj strategjie të Këshillit të Evropës është edhe shkatrimi i financimit të terrorizmit. Në këtë dokument thuhet se terrorizmi, pavarësisht mbështetjes së tij ideologjike, rrezikon të drejtat e njerëzit, kërcënon demokracinë, minon sundimin e ligjit dhe synon destabilizimin e qeverive të ligjshme. Terrorizmi po ashtu dobson një shoqëri civile pluraliste përmes friksimit dhe rritjes së polarizimit. Përveç kërcënimit të vazhdueshëm nga sulmet e mundshme terroriste, rritja e propagandës dhe materialeve ekstremiste në internet ka bërë që individet e pambrojtur të vetë radikalizohen dhe të frymzohen për të sulmuar duke përdorur mjete të sofistikuara vdekjeprurëse. Për të përballuar kërcënimet terroriste aktuale dhe të ardhshme, shtetet anëtare të Këshillit të Evropës qëndrojnë të bashkuara për të mbrojtur vlerat themelore në të cilat bazohen demokracitë. Këshilli i Evropës do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në luftën globale dhe rajonale kundër terrorizmit nëpërmjet mekanizmave të bashkëpunimit ndërqeveritar, krahas punës së standardeve në formë të traktateve ndërkombëtare ose rekomandimeve dhe udhëzimeve politikisht të detyrueshme. Në vitet e fundit Këshilli i Evropës ka zhvilluar një sër standardësh të reja ligjore për çështje të tilla, si për shembull ligji penal ndaj luftëtarëve të huaj terrorist, përdorimi teknikave speciale të hetimit në rastet e terrorizmit dhe si të parandalohen sulmet nga terroristët që veprojnë të vetëm. Këto standarde së bashku me trupat ekzistues të konventave, rekomandimeve dhe udhëzimeve përkatëse, përbëjnë bazën për punën aktuale dhe të ardhshme në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe parandalimin e radikalizimit që çon në terrorizëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën memoriale Potoçari në Bosnjë dhe Hercegovinë u mbajtë të mërkurë një komemoracion me rastin e 23 vjetorit të masakrës së Srebrenicës, 35 viktimat gjenocidit në mesin e të cilve edhe 4 të mitur u rivarosën. Mbi 6500 trupa janë zhvarosur deri më tani nga varet masive dhe janë rivarosur në Potoçari. Në korrekt të vitit 1995, forca serbe të Bosnjës vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Masakra u cilësua si mizoria më e keqe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Kur nuk do të ndalojmë së kërkuari të vrarë të pafajshëm, kur nuk do të ndalojmë së kërkuari që kriminelet të ndërshkohen. Gjyqtarët e Srebrenicës shikojnë ka e ardhmja, por nuk do të harojmë të kaluarën, tha Nermin Ali Vukovic, kryetari Komitetit Organizativ për shënimin e përvjetorit të masakrës në Srebrenicë. Greqia urdhëroi dëbimin e dy diplomatëve rus dhe u ndaloi hyrjen dy të tjerëve në ndryshimet që kanë rrezikuar sigurinë kombëtare. Qeveria greke tha se zyrtarët rus kanë synuar të sigurojnë dhe të shpërndajnë informacione të ndjeshme. Zëdhënësi i qeverisë greke Dimitris Tsanakopoulos tha se Athina nuk do toleroj asnjë sjellje që shkel ligjin ndërkombëtar. Gazeta greke Katimerini tha se Athina ka urdhëruar dëbimin e diplomatëve rus pas përpjekjeve të perceptuara të tyre për të dëmtuar marrëveshjen që Greqia ka arritur me Maqedoninë muajin e kaluar për zgjidhjen e kontestit të emrit të Ish Republikës Jugoslave. Një qytetar britanik i helmuar me agentin nervor Novichok nuk është më në gjendje kritike për jetën, thanë autoritetet e spitalit në Salisbury të Anglisë. Njoftimi për gjendjen e Charlie Rowlett vjen dy ditë pasi e dashura e tij Dawn Sturges ka vdekur nga helmimi me Novichok. Rowlett dhe Sturges janë sëmurë më 30 qershor në qytetin Amesbury, ndërsa autoritetet më vonë kanë konstatuar se ata janë ekspozuar Novichokut, agent vdekje prurës nervor i zhvilluar nga Bashkimi Sovjetik. I njëjti është përdorur edhe për të helmuar ish agent në Rus Sergej Skripal dhe vajzën e tij Julia në muajin mars në Salisbury. Policia dyshon se Rolli dhe Sturges aksidentalisht janë ekspozuar Novichokut, i cili ka mbetur nga incidenti i marsit. Shtetet e Bashkuara kanë rritur luftën tregtare me Kinën duke listuar produkte shtesë në vlerë të 200 miliard dollarëve, të cilave planifikon t'u vendosë tarifa deri në muajin shtator. Ky hap ka ardhur disa ditë pasi të dyja shtetet kanë vendosur tarifa reciproke në vlerë të 34 miliard dollarëve në mallrat e njëra tjetrës. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar edhe më herët me vendosje të tarifave shtesë në rast të akmarrjes nga Kina. Në listë janë vendosur më shumë se 6000 artikuj, duke përfshirë produkte ushqimore, minerale dhe çanta. Shtëpia Bart pati deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës në SBA. Kryeministra britanike Theresa May ka njoftuar se Britania është duke planifikuar dyfishimin e numrit të trupave në Afganistan. May ka thënë më 10 korrikë se ushtria britanike do të dërgojë 440 trupa shtesë, duke dërguar në 1100 numrin e forcave në këtë vend si ndihmës për forcat afgane në luftën e tyre kundër kryengrizve taliban dhe atyre të grupit militant Shteti Islamik. Kombëtarja e Kroacisë në futboll dhe ajo e Anglisë do të përballen sonte në stadiumin Luzhniki të Moskës. Fituesi do të shkojë në finalen e kampionatit botëror ku do të përballet me Francën, e cila të martën skualifikoi Belgjikën. Kroacia shpreson të arrijë finalen për herë të parë, ndërsa Anglia pas 52 vjetësh. Rreth 10000 tifoz kroat në mesin e 80000 njerëzve të tjerë pritën në Luzhniki së bashku me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Ministri William princi William në fakt. Presidenti i Shoqatës së Futbollit të Anglisë i dërgoi mesazhin mbështetje skuadrës angleze. I gjithë vendi është pas jush sonte. Forca Angli bëri thirrje princi. Finalja e kampionatit botror të futbollit do të zhvillohet më 15 korrik në Moskë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të qofshim.